Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje rinkodaros guru ir aš jos laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijo turė svečią Ernestą Kačerauską. Sveikas, Ernestai.
Labas, Giedriu.
Iš pigų rinkodaros direktorių. Ir mes su Ernestu kalbėsim apie elektroninę prekybą ir apie duomenų įdarbinimą. Kadangi elektroninė prekyba geba sugeneruoti didžiulius srautus pirkėjų, tai automatiškai pigu patys generuoja irgi tam tikras bazės duomenų apie savo pirkėjus ir bus labai įdomi Ernesto patirtis, o kągi galima nuveikti rinkodaroje, e-komercijos rinkodaroje su tais duomenimis, kad tai virstų dar didesnė vertė tiek tiems pirkėjams, tiek galiausiai pačiai organizacijai. Tai Ernestai, gal pirmiausiai pradėkim nuo to. Trumpai papasakok, ką jūs dabar turite, nes jūs turite tam tikrą vadinamą angliškai marketplace, tai yra prekybinė platforma. Ką jūs darote šalia tos įprastos jau savo veiklos, kaip elektroninės parduotuvės?
Taip, iš esmės... Kaip ir gerai pastebėjai, mes turim marketplace, kur pas mus prekiaujame ne tik mes, bet ir pas mus prekiauja ir daug kitų prekybininkų. Ir realiai elektroninės komercijos verslas, jisai transformavosi iš tokio vieno prekybininko verslo į daug prekybininkų verslą. Ir savo ruoštų pakankamai daug dalykų transformuojasi kartu su tuo. Šiaip elektroninė komercija, jinai iš savęs turi labai daug duomenų. Visų pirma, mes, kadangi tai yra elektroninė platforma, tu matai visą kliento elgesį, tu jį fiksuoji tą kliento elgesį, tu turi tokias galimybės, tokias techninės galimybės, ten be jokios abejonės yra tam tikri apribojimai atėję su GDPR reikalavimais.
Bet ten, be kurių ten jau, šiandien dienai neįsivaizduoja, turbūt ne vienas verslas savo veiklos nesusitvarkęs
tų reikalavimų. Vis tiek reikia suprasti, kai kurie klientai duoda sutikimus. Nu, ta prasme, tai kai tu turi tos sutikimus, tu fiksuoji pakankamai platą spektrą duomenų, kurios gali įgalinti tam, kad pagerinti verslo procesus, tiek savo, tiek kitų prekybininkų verslo procesus, rinkodarinius sprendimus, kuriuos gali padaryti efektyvesnius. Yra daugybė dalykų, kuriuos gali padaryti geriau naudodamasis duomenim. Tai elektroninės komercijos verslas iš esmės yra dėkingas, kad fiksuoja daug duomenų. Turi daug duomenų.
Tai gerai, tai dabar, jeigu taip suprasti, iš tiesų jūs jau kiek elektroninę prekybę daug metų vykdot, tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse?
Jau 12 metų.
12 metų. Tai iš principo jūs turite tam tikrą duomenų bazę savo pigų klientų, kurie pas jūs turi tam tikrą pirkimo istoriją. Taip? Tai dabar prie šitų klientų bazės, aš taip suprantu, čia mes kalbėjom anksčiau laidose, kad yra apie tą vat, marketplace, apie tai, kad jūs kviečiate ir prie jūsų jungiasi tie smulkieji prekybininkai, kurie ateina su savo produktais. Ar tie atėję nauji produktai atveda naujo tipo jums klientus, ar iš principo tie gamintojai, kurie prisijungia prie jūsų, naudojasi jūsų jau turimu klientų bazė ir klientų srautu?
Mūsų verslą reikia, kaip analogiją, galima įsivaizduoti kaip prekybos centras. Kai didelį prekybos centrą pastato, pirmiausia, susituria su kertiniais nuomininkais.
Taip.
Kertiniai nuomininkai, jų yra pagrindinė užduotis generuoti srautą į prekybos centrą. Tada tame prekybos centre atsidaro daug mažų parduotuvių, kurios iš esmės turi galimybę pasiekti tą srautą. Ir tuo pačiu laimi tiek visi prekybininkai, tiek klientai, kurie turi daug didesnę asortimentą. Tai atsakant į šitą klausimą, iš esmės mes suprantam, kad taip, nauji prekybininkai pritraukia naujų klientų, bet prekybininkai taip pat išlošia iš to srauto, kuris jau yra. Tai čia yra tokie abipusiai mainai. Ypač turbūt, kad pritraukia naujų klientų tokie prekybininkai, kurie prekiauja kategorijomis, kurių mes neturėjom iki šiol. Ten knygos, drabužiai, batai.
Tai jūs tiesiog praplėtėt savo asortimentą jų pagalbą, taip natūraliai pasikviesdami ir naują pirkėją pas save.
Taip, iš esmės, kadangi tas spektras prekių, jis tai tampa įgalinus prekybininkus prekiauti per mūsų elektroninę platformą, tai iš esmės ribų, kuo mes galim prekiauti, beveik nebelieka. Nes jeigu prekybininkas gali elektroniniu būdu parduoti, nusiųsti prekį klientui, tai mes ją galim padėti jam parduoti. Ir iš esmės, kuo daugiau prekių kategorijų, tuo platesnį spektrą poreikių atliepia ir automatiškai tie patys klientai grįžta dažniau, tie, kurie galbūt nepirkdavo, pradeda pirkti.
Natūraliai man kyla klausimas, tada kaip įmanoma daryti rinkodarą, kai yra tiek daug skirtingų vėlgi pas jūs prekybininkų, na, šalia jūsų kaip to kertinio arba jūsų kertinių prekių kategorijų, dar plus, na, daug, daug tų smulkiųjų su savo specifika.
Iš esmės, kai kalbam apie duomenis, mes kalbam apie tam tikrus tris labai svarbius etapus, kurios turi praeiti bet kokia organizacija, kad galėtų įdarbinti tos duomenis. Tai visų pirma, jau pakalbėjom apie tai, kad jos reikia rinkti tos duomenis, kuo daugiau, to geriau. Antras dalykas, tu turi matyti duomenis. Kai aš sakau, tu turi matyti duomenis, tai tu paprasti vadybininkai turi matyti duomenis, tinkamus duomenis, teisingus duomenis, kad jie galėtų elementarius kasdienius savo sprendimus galėtų grįsti duomenimis. Tai čia yra vienas toks tarpinis dalykas, kurį turi išspręsti, kad organizacija pradėtų priimti sprendimus kiekvieną dieną, plačiaja prasme, remdamiesi duomenimis. Ir tada trečioji fazė, kuri yra jau tokia galbūt aktuali šitoj mūsų tokios darbo su daug prekybininkų šita prasme yra ta, kad tu realiai prie didesnės apimties nebegali pasiremti žmonėm, kad priimti tiek daug sprendimų, kiek jų reikia priimti. Realiai tu turi vienintelį išeiti automatizuoti sprendimus.
Tai tu nori pasakyti, kad tas didelis kiekis vėlgi tos informacijos arba tų duomenų, sąlyginai, kai jis yra labai labai didelis, jisai natūraliai tampa kliūtimi, jais remtis neapdirbus ir nesusisteminus.
Taip, kažkaip. Realiai tu turi vat, į duomenį žiūrėti kaip į realiai per tą sprendimo prizmę. Kokią tu nori sprendimą priimti? Nu, pavyzdžiui, aš noriu ten optimizuoti raktažodžių pirkimą Google platformoje. Bet aš tada turiu turėti taisyklės kažkokias, kaip aš tos raktažodžius perku ar neperku ten. Kiek aš noriu išleisti vieniem raktažodžiam, kitiem raktažodžiam, kiek aš noriu išleisti pirmadienį, kiek aš noriu išleisti sekmadienį. Yra daugybė aspektų, kur tu turi nustatyti verslui efektyvų šito sprendimo priėmimus. Ir tu realiai turi tada suprasti, kokius aš duomenis turiu, kokias sistemas naudoju, kokie žmonės dirba su tom sistemom, jie moka ar nemoka tą daryti, tada kokią aš turiu asortimentą, kokias aš turiu kainas, pristatymo kainas, panašiai, ir visa šitas duomenų dalykas, jisai tu realiai turi sukonstruoti automatizuotą sprendimo priėmimą, kad realiai žmogaus įsiškišimo šičia nebūtų. Nes iš esmės, kai eina kalba apie šimtus tūkstančių prekių asortimente, šimtus prekybininkų, kurie prekiauja platformoje, tai tu geriausiu atveju gali žiūrėti kelis rodiklius, kurie atspindi ar tie automatizuotai priimami sprendimai yra efektyvūs.
Jeigu jie jau automatizuoti.
Jeigu jau automatizuoti.
Tiem žinių radio klausytams, kurie ką tik prisijungė, priminsiu, kad studija Ernestas Kačerauskas, Pigu rinkodaros direktorius ir aš Giedrius Juozapavičius. Ir šiandien mes kalbame apie elektroninę prekybą, kalbame apie duomenų svarbą, apie duomenų automatizavimo galimybės ir kokią vertę rinkodaristui gali duoti darbas su tais duomenimis ir jų automatizavimas. Ernestai, tai pradėjai kalbėti apie tai, kad tas didelis srautas bet kokia atveju turi būti kažkaip agreguojamas, susintetinamas, automatizuojamas ir tada kas? Tada gimsta produktas, kuris padeda rinkodaristui spręsti klausimus, ar tą pagalbą arba rinkodarinę naudą gauna ir jūsų verslo partneriai, kurie kartu yra atėję jūsų platformą, kad vėlgi žinotų, kuo prekiauti, kaip prekiauti.
Iš esmės taip. Ta prasme, net kartais paprastą klausimą atsakant, kaip man pasiekti, nežinau, ten jaunus žmonės didmiščiuose. Ne? Toksai atrodo paprastas klausimas, bet kai tu jį sprendi ant didelio masto, tai tas vėlgi tą reikia turėti automatizuotą procesą, kad tu tai padarytum. Iš esmės pas mus vėlgi tam, kad tuos dalykus padaryti, mes turim suprasti, kad mes dirbam su daugybe kanalų, kuriuose tu gali tą poreikį realizuoti. Turim tiek savo vidinį eterį, vidinį puslapį, daugybę galimybių tenais, elektroninius laiškus. turim display kanalus, lietuviškus portalus, latviškus, estiškus, turim socialinius kanalus, Facebookus, kitas socialinės platformas, turim paieškos sistemas, turim kainų palyginimo portalus ir tu realiai va, tą tokį poreikį, man reikia jaunų žmonių tenais Vilniuje, tu turi galvoti, kaip tu gali atliepti per visus kanalus. Vienai par kitaip. Ir šitoj vietoj tas procesas, jis turi būti santykinai paprastas. Tam, kad mes galėtume atliepti tų klientų poreikius, esame adaptavę tiek savo vidinės kompetencijas, tiek technologijas, kuriomis naudojamės, kad mes tą poreikį maksimaliai greitai galėtumėm atliepti ir padėti prekybininkui pasiekti tikslinį segmentą, kurio jam reikia mūsų pagalba.
Tai jeigu išvertus dabar klausytami paprastą kalbą, tai iš principo jūsų instrumentas, pasakius, kaip minėjai, kad man reikia jaunų žmonių Vilniuje, realiai duoda tam tikrą miksą kanalų taip, kur tu gali tam tikrą žinutę dėti tam, kad tu galėtum pasiekti šituos lankytojus.
Taip, iš esmės, tai yra gan sudėtinga virtuvė ir ją čia labai išsiplėsti technologiškai būtų galbūt per sudėtinga, bet mes tokias galimybes turim. Tiek organizacinės, tiek techninės, prie šitų galimybių jau dirbam keli metai, tai nėra naujas dalykas, kurį mes čia staiga pradėjom daryti, bet jeigu tu nori tai daryti, tu turi pakankamai daug investuoti, diegti, mokyti, bet kai tu tai padarai, tu prieini prie tokio taško, kai toks prašymas paprasto prekybininko pasiekti jaunus žmonės Vilniuje tau neišmuša, kaip čia, visų verslo procesų.
Tai iš principo, jeigu teisingai suprantu, jūs savo rinkodarinius sprendimus irgi grindžiate jau turimo šitą informaciją, duomenų, susintetintą informaciją.
Taip.
Ir lygiai taip pat jūsų partneriai gali irgi gauti tam tikrą pagalbą.
Taip.
Ta pagalba jiems yra mokama, jie privalo ją, ta prasme, kaip ir na, pas kažkokią, tai, nežinau, planavimo agentūrą kreiptis, kad jam padarytų media miksą, kur reikalinga, kaip pagauti kokį vartotą. Ar tai yra jūsų kažkokių sutarčių partnerystės santykiai?
Tai dalis paslaugos, kurią mes teikiam prekiavimo paslaugą, kad prekybininkas gali prekiauti pas mus savo prekiam, tai šalia to yra rinkodariniai sprendimai. Kad tuos rinkodarinius sprendimus įgyvendinti, mes bendradarbiaujam su agentūrom, kurios padeda atliepti tam tikrus poreikius. Nes vis tiek, jeigu tu nori pasiekti tą jauną žmogų Vilniuje, tai tu iš esmės kalbėsi tiek apie vidinius kanalus, tiek apie išorinius kanalus, nu, kurie galbūt yra, nu, kaip čia, nu, išorinius kanalus, ne vidinius, tai išorinius kanalus.
Tai tradiciniai, ataeliniai, taip sakoma.
Jo, tradiciniai, ataeliniai, tai jeigu eina kalba apie platesnį spektrą priemonių, tai čia mes galim pasitelkti tradicinės tas marketingo agentūras,
planavimo agentūros,
kurios gali sujungti vieną komunikacinę grandinę tiek priemonės pas mus, tiek išorinės priemonės. Tai čia reikia žiūrėti jo pagal specifiką. Jeigu tenais mažesnės kampanijos, jos galbūt apsiriboja vidiniam priemonėm, jeigu platesnės kampanijos, tada pasitelkus agentūrą galima įgyvendinti platesnį mastą.
Tai kaip suprantu, tiesa dar norėjau paklausti, o verslo tie jūsų partneriai, va tie smulkėjai, kuriuos dabar jungiate, turi brandos jau naudotis šitą jūsų paslaugą, ar vis dėlto tai yra daugiau toks stumimo, kad jūs naudokitės, mes turim tą dalyką, vat kaip pats matai?
Poreikis yra didžiulis. Na, čia vėlgi, čia gal labiau kaip tu jį gali suvaldyti. Mes šiandien dienai nematom tos problemos, kad nėra poreikio. Poreikis yra didžiulis. Ir vis tiek pastarieji įvykiai jie priveda prie to tokio, kad žmonės turi persiorientuoti iš tradicinės prekybos į elektroninę prekybą. Ir elektroniniai prekyboje yra specifiniai komunikavimo būdai, kurie galbūt neįprasti yra prekybininkiams ar panašiai, tai šitoj vietoj poreikis yra pakankamai didelis. Šiandien dienai mes kalbam tik tais, kaip mes tą poreikį sugebam apdoroti.
Labai dar įdomią temą palietėjai, tai yra būtent skirtumą. Elektroninė prekyba, tradicinė prekyba. Na, kol neturėjom karantino, elektroninė prekyba buvo kaip papildomas kanalas tam tikriems verslams kaip pagrindinis kanalas,
taip,
tam tikriems verslams kaip šalutinis papildomas kanalas. Kokie esminiai skirtumai yra prekiaujant vienu kanalu ir prekiaujant kitu kanalu? Ir tuo pačiu, jeigu gali ir iš rinkodarinės pusės labai įdomi tavo įžvalga būtų, vis dėlto rinkodara vienam kanale, rinkodara kitam kanale.
Tradiciniai rinkodaristai, tradicinė galbūt mažmeninė prekyba vis tiek remiasi su tokiais taip vadinamais paties vardintas ateliniais kanalais. Tai jeigu tai mažesnis prekybininkas...
Aš žinių radio klausytam tie, kurie nesusidūrė su sisteminis, tai tiesiog paaiškinsiu, kai Ernesto sako, arba aš sakiau ateliniai, tai reiškia tos tradicinės įprastos medija priemonės, kuriomis mes gauname žinutes arba reklamą. Tai televizija, radija, spauda.
Taip. Tai vis tiek remiasi tais tradiciniam priemonėm ir ar tai būtų iškabos, ar tai būtų, nežinau, radijas, jeigu didesnis prekybininkas kažkokia, tai televizijos kažkoks elementas, viešieji ryšiai, nu, dažnu atveju padeda, galbūt socialiniai tinklai, kuriuose tu gali kažkokią žinutę išnešti savo tiksliniai grupiai. Esminis skirtumas, kai tu dirbi elektroniniai prekybai, tai tu esi galbūt ne, turi daug daugiau galimybių pamatuoti, ką tu darai. Nes iš esmės, ar tu išeitum į televiziją ten su kažkokiu tai specialiu promo kodu, ar radiją ten specialiu promo kodu, ar tu išeitum į, aš jau nekalbu apie ten galimybės ten socialiniuose tinkluose ir ten paieškos sistemose, kurios tiesiog ten sujungia transakcijos lygiu, kiek tu išleidai tenais reklamai, kiek tu gavai, tai tu galbūt elektroninis prekybininkas daug daugiau naudojasi paieškos sistemos, ten kainų palyginimo sistemos negu tradicinis. Sakyčiau, kad vietiniuose portaluose, displėjuose vadinamuose, tai vėlgi tu gali naudoti kitas technologijas. Galbūt tradicinis rinkodaristas įdeda ir sako, savaitę rodik, o aš sakau, savaitę vilniečiam rodik tą, kauniečiam tą, ten Rygoj dar kažką, jeigu jisai jau vieną kartą matė, antrą kartą rodik dar kažką, nu, tai yra technologiniai sprendimai, kurie leidžia tuos pačius kanalus padaryti daug efektyvesniais. Ir iš esmės, ir aš tada vis tiek galų gale sugebu surišti su ta preke, kurią aš pardaviau. Ir aš tada galiu nuspręsti, ar man tai apsimokė, ar man neapsimokė.
Taip, bet kokiu atveju elektroniniai prekybai visas reklaminis, sakykime taip, santykinai biudžetas arba pajėgos skirtos tos prekės parodymam arba išreklamavimui, finale susiveda su pasiverimu, kokį turėjo rezultatą ją parduodant.
Taip, iš esmės taip ir. Ir aš čia vis tiek, kaip čia, kiekvienas rinkodaristas žino, kad tų kanalų specifika skiriasi. Vienas yra tam vadinamam
įvaizdžio formavimui,
kitas yra pardavimui ir panašiai. Bet tu realiai prisitaikai prie šito. Tu vienus reikalavimus keli įvaizdžio priemonėm, kitus reikalavimus keli taip vadinamam last click'o, nu, paskutinio paspaudimo priemonėm. Ir tu taip turi subalansuoti tą tunelį, kad tu realiai po to vertinamas visą tunelį gali pasakyti, ar tau tas pardavimas apsimokėjo arba ne. Ir tada galbūt net, jeigu neapsimokėjo, tai nebūtinai dar reiškia, kad tau reikia to nedaryti, tada kyla klausimas, kaip pakoreguoti, kad apsimokėtų.
Mhm. Ernestai, vėlgi, ši tokia neįlinė karantino situacija, kaip tu galvoji, kaip ji, vėlgi, kaip ji keis, tai ką vėlgi minėjai, tas skirtingas reklamos formas, tiek tą patį įvaizdį, tiek tą patį promo, kas čia tiesiog, vat, tavo įdomi nuomonė, kas čia keisis, žiūrint į priekį, ar keisis iš viso kažkas?
Tai viskas dabar keičiasi, o kas dabar nepasikeitė?
Naivu tikėtis, ne?
Naivu tikėtis.
Klausimas, kiek dar pasikeis?
Tai aš taip sakyčiau, kad man savotiškai džiugu, kad šitam kontekste laimi vietiniai reklamdaviai, vietiniai kanalai. Nes žmonės, jie praleisdami daugiau laiko namuose, žiūri to paties daugiau vietinės televizijos, daug labiau skaito portalus, kurie irgi yra savo esmė vietiniai.
Ir... Na, jaunimas pradėjo žiūrėti žinias, turbūt
taip,
matėm irgi visi pagal duomenis.
Tai tas informacijos vartojimas vietinėse kanaluose, kadangi vis tiek mums labiausiai rūpi, kas darosi čia. O ten taip. Po to tik tai pasaulyje, ne? Tai šitoj vietoj tas vartojimas informacijos, jisai čia yra padidėjęs ir tai leidžia daug daugiau investuoti ir į tos vietinius kanalus ir tam tikrą prasme kaip čia, ir palaikyti tą vietinį reklamdavį, kuris, vis tiek mes čia, tikrai svarbiau palaikyti vietinį reklamos portalą, nei ten Delfi ar Google, šitą, ar Google ar Facebooką kažkur už jūrų marių. Ir šitoje vietoje, vat, džiugu, kad tokios galimybės atsiranda. Ir kiek turime tai atsižvelgti.
Mėlyžinių radio klausytojai, dėkoju jums, kad buvot šitą pusvalandį su mumis. Priminsiu, kad eteryje buvo rinkodaros guru. Čia studijoje turėjau svečią Ernestą Kačerauską, pigų rinkodaros direktorių. Ir aš, Giedrius Juozapavičius, mes su juo kalbėjomės apie duomenų įdarbinimą, apie elektroninę prekybą, kas itin aktualu šiuo momentu, šiuo laiku. Tai ačiū tiems, kas klausė. Tie, kas norės perklausyti šią laidą, tai galės padaryti žinių radio archyve. Arba ten atras dar ir daugiau ankstesnių įdomių laidų su įvairiais marketingistais iš Lietuvos. Ačiū Ernestai, ačiū Jums, susitiksime po savaitės.